Երկու կանայք. Իմ տարփանքը, որ մի վերադարձ էր դեպի միջնադարը և ասպետականությունն էր հիշեցնում, չգիտես ինչպես հայտնի դարձավ ամենքին. Թերևս թագավորը և դուքս դլնունկուրն արեցին դրա խոսքը. Անկասկած հենց այս բարձրագույն ոլորտից էր, որ Սեն-Ժերմեն արվարձանի սրտում տարածվեց միանգամայն վիպային ու պարս պատմությունը մի երիտասարդի, որ երկյուղածորեն պաշտում էր շրջապատ չունեցող, իր մենության մեջ վեհ և առանց պարտականության նեցուկի հավատարիմ մի կնոջ. Հյուրասրահներում մի տհաճ ուշադրության առարկա էի ես. Չէ որ համեստ կյանքն էլ ունի իր առավելությունները, որոնց վարժվողը անտանելի կգտնի տևական ցուցադրության շռինդը. Ինչպես լոկ մեղմ գույներ տեսնելու սովոր աչքերը խոցվում են սաստիկ լույսից, այնպես էլ որոշ մարդկանց դուր չեն գալիս բուրըն հակադրությունները. Առաջ ես այդպիսին էի. Գուցե դա այսօր զարմացնի ձեզ, բայց համբերություն ունեցեք. Հիմա կլսեք մեր օրյա Վանդենեսի տարօրինակությունների բացատրությունը. Այսպես ուրեմն կանայք բարյացակամ էին և ամբողջ բարձր հասարակությունը հարգալիր էր ինձ հանդեպ. Բերիի դուքսի ամուսնությունից հետո Արքունիքը վերսկսեց պերճանքի կյանքը։ Ֆրանսիական տոնախմբությունները վերադարձան։ Օտարների օկուպացիան վերջ էր գտել։ Բարգավաճությունը վերերևում էր։ Զվարճություններն այլևս հնարավոր էին։ Իրենց դիրքով ականավոր կամ էլ հարստության փրչակված մարդիկ Եվրոպայի բոլոր անկյուններից վխտում էին իմացականության մայրաքաղաքում, որտեղ դուք կվերագտնեք ուրիշ երկրների առավելություններն ու մոլությունները ֆրանսիական մտքի կողմից մեծացված ու սրված վիճակում։ Կլոջգորդից իմ հեռանալուց 5 ամիս հետո ձմեռվա կեսին իմ բարի հրեշտակը հուսահատական մի նամակ գրեց ինձ ու պատմեց որդու ծանր հիվանդության մասին։ Ճիշտ է, դա անցել էր, բայց ապագայի համար երկյուղալի հետքեր էր թողել։ Բժիշկը հանձնարարել էր նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնել թոքերի համար։ Ահռելի մի բառ, որի գիտության կողմից արտասանվելը մթագնում է որևէ մոր բոլոր ժամերը։ Հազիվ հաշուն չէր քաշում Անրիետը, հազիվ սկսում էր ապաքին վել ժակը, երբ սրակույրը նոր մտահոգություններ պատճառեց։ Մադլենը, այդ սիրուն բույսը, որ մայրական խնամքի ներքո այնքան լավ էր աճում, ենթարկվեց այնպիսի մի ճգնաժամի, որը թեև անակնկալ չէր, բայց այսքան փխրուն մի կազմվածքի համար երկյուղալի էր։ Ժակի երկարատև հիվանդության առաջացրած հոգնությունից ուժասպառ, կոմսուհին այս նոր հարվածը կրելու քաջությունը չուներ։ Այս երկու սիրելի էակների ներկայացրած պատկերը նրան անզգա էր դարձնում ամուսնու բնավորության պատճառած սաստիկ տանջանքների համդեպ։ Այսպես հետսետը ավելի բուրըն և խճաքարերով հագեցած փոթորիկներ իրենց կատաղի ալիքներով արմատախիլ էին անում նրա սրտում ամենախոր տեղ գտած հույսերը։ Պայքարից հոգնած նա այլևս անձնատուր էր եղել կոմսի բռնապետությանը, որ վերագրավել էր կորցրած դիրքերը։ Այնպիսի մի ժամանակ, երբ զավակները սկլանում էին ամբողջ ուժս, գրում էր նա. «Միթե ես կարող էի այն գործածել պարոն դե Մորսոֆի դեմ. Մահվան դեմ պաշտպանվելիս կարող էի պաշտպանվել նրա հարձակումներից»։ Ինձ ուղեկցող այս երկու թախծոտ մանկիկների հետ միայնակ ու տխուր քայլելիս կյանքի հանդեպ անհաղթահարելի մի զզվանքով եմ համակվում։ Էլ ինչ հարված կարող եմ զգալ ես, էլ ինչ խանդաղատանքի կարող եմ պատասխանել, երբ դարատափի վրա անշարժացած եմ տեսնում Ժակին։ Նրա կենթանության միակ երաշխիքը նիհարությունից խոշորացած երկու գեղեցիկ աչքերն են, որոնք ծերուկի աչքերի պես փոս են ընկել և որոնց վաղահաս խելացությունը, ով ճակատագրական նախանշան, նրա մանկական տխեղծության հակապատկերն է։ Երբ իմ կողքին տեսնում եմ այս սիրուն Մադլենին, այնքան աշխույժ, փաղաքուշ և շողշողուն, բայց հիմա մեռելի պես ճերմակ, նրա մազերն ու աչքերը ինձ թվում են դժգույն։ Նա նվախկոտ նայվածքը հառնում է ինձ, ասես ուզում է հրաժեշտ տալ։ Ոչ մի խորտիկ չի հրապուրում նրան, կամ էլ եթե երբևէ որևէ կերակուր է ուզում, իր տարօրինակ ճաշակով վախեցնում է ինձ։ Թեև հենց իմ սրտում է աճել ամբիծ էակը, իր փափագներն ինձ խոստովանելի շիկնում է։ Չնայած ջանքերիս իմ երեխաներին զվարճացնել չեմ կարող։ Երկուսն էլ ժպտում են ինձ, սակայն այդ ժպիտը իմ հնարքներով եմ խլում, և ոչ թե նրանցից է գալիս։ Նրանք լաց են լինում, որ չեն կարող պատասխանել իմ գգվանքներին։ Տառապանքը ամեն ինչ թուլացրել է նրանց հոգում, նույնիսկ մեզ իրար կապող լարերը։ Այլևս կարող եք հասկանալ, թե ինչքան տխուր է կլոշ կուրդը։ Պարոն դե Մորսոֆը անարգել իշխում է այստեղ։ «Օ, բարեկամդ իմ, դուք որ իմ փառքն եք», գրում էր նա նամակի վերևում։ «Անկասկածին շատ եք սիրում, քանի որ սիրում եք ինձ այնպես մեղք, ապաշնոր ու վշտից քարացած վիճակում». Այն պահին, երբ իմ սրտի ալքերում ավելի քան երբեք խոր զգացված էի և ապրում էի լոկ այս հոգու մեջ, որին աշխատում էի ուղարկել ծիրանավառ երեկոների հույսերով բաբախուն այգերի լուսե զեփյուրը, Էլիզե Բուրբոնի հյուրասրահներում հանդիպեցի կիսով չափ վեհապետուհի ականավոր լեյդիներից մեկին. Անհուն հարստության տեր, ծնված մի ընտանիքում, որ հաղթանակի օրվանից ի վեր զերծ էր մնացել ամեն մի անհավասար ամուսնությունից, նա դարձել էր կինը անգլիական ավականիի ամենաականավոր ծերունիներից մեկի. Այս բոլոր առաքելությունները լոկ լրացնում և արժևորում էին այս էակի գեղեցկությունը. Նրա շնորները, նիստուկացը, խելքը. Դա մի ադամանդ էր, որ շլացնում էր նախքան թովելը։ Օրվա կուրքը դարձավ նա, և առավել ևս իշխեց Փարիզյան հասարակության վրա, քանի որ օշտված էր իր հաջողությունների համար անհրաժեշտ հատկություններով։ Թավշե ձեռնոցի տակ թաքնված երկաթե ձեռքով, որի մասին խոսում է Բերնադոթը. «Դուք գիտեք անգլացիների առանձնահատուկ անհատականությունը, այդ գոռոս անանցանելի մանշը, Սեն-Ժորժի այդ սառը ջրանցքը, որ նրանք դնում են իրենց և իրենց չներկայացված մարդկանց միջև. Թվում է, մարդկությունը մի մրջնանոց է, որի վրա կոխում են նրանք. Իրենց նմաններից ճանաչում են միայն այն մարդկանց, որոնք ընդունված են իրենց կողմից. Մյուսների լեզուն չեն հասկանում. Ճիշտ է, շրտները շարժվում են, աչքերը տեսնում, բայց ոչ ձայն է հասնում նրանց, ոչ էլ նայվածք. Նրանց համար այս մարդիկ չեղացի պես են». Այսպիսով, կարծեք անգլիացիները ներկայացնում են մի պատկերն իրենց կղզու, որտեղ օրենքը կարգավորում է ամեն բան. ամեն մի մարզում ամեն ինչ միակերպ է և առաքինությունների կիրառումն է պայմանավորում ըստ ժամանակացույցի շարժվող անիվների պտույտը։ Իր տանը ոսկե թելերով վանդակում արգելափակված անգլիացի կնոջ շուրջ բարձրացված փայլուն պողպատե ամրությունները, որտեղ սակայն նրա մսուրն ու դուռը, թասերն ու կերը մի-մի հրաշալիք են, անդիմադրելի հմայքներ են տալիս նրան։ Ոչ մի ժողովուրդ այսքան լավ չի կազմակերպել ամուսնացած կնոջ կեղծիքը, ամեն մի առիթով նրան դնելով հասարակական մահվան ու կյանքի միջև։ Նրա համար խայտառակության ու պատվի միջև չկա և ոչ մի անջրպետ։ Կամ կատարյալ է հանցանքը, կամ էլ գոյություն չունի, կամ ամեն ինչ է, կամ ոչինչ. Համլետի «to be or not to be»-ն է։ Այս երկընտրանքը և տևական այն արհամարանքը, որին վարժեցնում են նրան երկրի բարքերը, ամբողջ աշխարում նմանը չունեցող մի էակ են դարձնում անգլիացի կնոջը։ Մի խեղճ արարած է նա, որ բռնի առաքինի է դարձել, և փչանալու պատրաստ է, դատապարտված է սրտում թաղված տևական ստերի։ Բայց իր արտաքինով չքնաղ է, քանի որ ժողովուրդն ամեն ինչ դրել է հենց արտաքինի մեջ։ Այդտեղից էլ այս երկրի կանանց առանձնահատուկ գեղեցկությունը, սաստկությունն այն խանդաղատանքի, որ նրանց համար անհրաժեշտաբար պարփակում է ամբողջ կյանքը, իրենց հանդեպ ցույց տված ծայրահեղ խնամքը, սիրո քնքշությունը, որ այնքան զմայլելիորեն պատկերված է Ռոմեո և Ջուլիետի հռչակավոր տեսարանում, որտեղ Շեքսպիրի հանճարը վրձինի մի հարվածով դրսևորել է անգլիացի կնոջը։ Շատ բաներում նրանց նախանձողիտ ինչ ասեմ, որ դուք չիմանաք այս ճերմակ ծովահարսերի մասին։ Ըստ երևույթին անթափանցելի, բայց և իսկույն ճանաչվող էակներ, որոնք հավատում են, թե սերն ամեն ինչ է, և ձանձրախտ են ներմուծում հեշտանքների մեջ, առանց սակայն այլափոխելու դրանք։ Նրանց հոգին ունի լոկ մի ձայնանիշ, իսկ այդ էլ լոկ մի վանք, սիրո մի ովկյան, որտեղ չլողացողը ընդմիշտ կանգի տանա զգայությունների պոեզիայից ինչ-որ բան, ինչպես որ ծովը չտեսնողը կորցնում է իր քնարից մի քանի լար։ Դուք գիտեք իմ այս խոսքերի գաղտնիքը։ Դադլի մարկիզուհու հետ ունեցած սիրարկածը ճակատագրական արձագանք ունեցավ։ Այնպիսի մի տարիքում, որ զգայարանները տիրականորեն իշխում են մեր կամքի վրա, դրանց հրայքը բուռն կերպով ճնշող երիտասարդիս մոտ այնքան ուժգին շողշողած կլոջ գուրդում իր դանդաղ մարտիրոսությունն ապրող սրբուհու պատկերը, որ ես կարողացա դիմադրել բոլոր հրապուրանքներին։ Հավատարմությունս եղավ այն փայլը, որ ինձ արժանացրեց Լեյդի Արաբելի ուշադրության։ Դիմադրությունս բորբոքեց նրա տարփանքը։ Նա, ինչպես շատ անգլուհիներ, շռնդալիցի արտասովորի տենչն ուներ։ Հոգին սնելու համար պղպեղի ու դարապղպեղի կարիքներ զգում, ինչպես որ անգլացիները ախորժակ գրգռելու համար վառող համեմունքների կարիքն են զգում։ Այն ընդարմացումը, որ այս կանանց գոյության մեջ առաջացնում են ամեն ինչի հարատև կատարելագործումը ու սովորությունների հետևողական պահպանումը, նրանց մղում է ռոմանտիկայի և դժվարինի պաշտամունքին։ Ես չէի կարող հասկանալ այս նկարագիրը։ Որքան պատնեշվում է իմ սառը արհամարանքի ետև, այնքան ավելի բորբոքվում էր Լեյդի Դադլին։ Այս պայքարը, որի մեջ նա գործի էր դնում իր հրճակը, մի քանի սալոնների հետաքրքրությունը շարժեց։ Նրա համար սա առաջին երջանկությունն էր, որ հաղթանակը դարձնում էր մի պարտավորություն։ Ախ, կփրկվեի ես, եթե մի որևէ բարեկամ ինձ կրկներ այն դաժան խոսքը, որ նա ասել էր տիկին դ Մորսոֆի և իմ մասին։ Ես ձանձրացել եմ տատրակի այս հառաչանքներից։ Թեև չեմ ուզում այստեղ արդարացնել իմ հանցանքը, թույլ տվեք դիտել տալ Նատալի, թե տղամարդը նվազ միջոցներ ունի դիմադրելու կնոջ, քան ինչ դուք ունեք խույս տալու մեր հետապնդումներից։ Մեր բարքերը մեր սեռին արգելում են այդ բիրտ ճնշումները, որոնք ձեզ մոտ սիրահարի համար մի-մի խայծ են և պատշաճության պահանջն են։ Գալով մեզ, ընդհակառակը ինքնաճանաչ հավակնոտության ինչ-որ մտայնություն ծիծաղելի է դարձնում մեր վերապահությունը։ Մենք ձեզ ենք թողնում համեստության մենաշնորը, որպեսզի լոգ ձեզ պատկանի շնորներ բաշխելու իրավունքը։ Սակայն շրջեցեք դերերը, և ահա տղամարդը ծաղրի առարկա կդառնա։ Թեև տարփանքը սպահպանում էր ինձ, ես մի այնպիսի հասակում էի, որ չէի կարող անզգա մնալ հպարտության, նվիրումի և գեղեցկության եռյակ հմայքի առաջ։ Երբ մի որևէ պարահանդեսում, որտեղ նա օրվա թագուհի էր դարձել, Լեյդի Արաբելը իմ ոտքերի առաջ էր դնում իրեն շռայլված մեծարանքները և նայված կսեր լրտեսում, իմանալու համար, թե արդյոք իմ ճաշակով է իր արթու զարդը, և բերկրանքից դողում էր, երբ իմ դուրն էր գալիս, նրա հուզումը խռովում էր ինձ։ Եվ հետո նա գտնվում էր այնպիսի մի ասպարեզում, որտեղ ես չէի կարող խույս տալ նրանից։ Ինձ համար դժվար էր մերժել դիվանագիտական շրջաններից բխած որոշ հրավերներ։ Լեյդի Արաբել լինելու հանգամանքը նրա առաջ բացում էր բոլոր հյուրասրահների դռները, և այն վարպետությամբ, որ կանայքի գործ են դնում ձեռք բերելու այն, ինչ նրանց դուր է գալիս, սեղանին տիրուհու հրավերով նստում էր կողքիս և ականջի շշնջում։ Եթե ես սիրվեի այնպես, ինչպես տիկին դ Մորսոֆը, ամեն ինչ կզոհաբերեի ձեզ։ Ու ժպտալով առաջարկում էր ամենախոնար պայմանները, խոստանում էր անսասան մի գաղտնապահություն և կամ խնդրում էր թույլ տալ, որ սիրի ինձ։ Մի օր ասաց հետևյալ խոսքերը, որոնք կբավարարեին խղճի խայթից տառապող երիտասարդի բոլոր ընկրկումները և սանձարձակ տենչերը։ Ընդմիշտ ձեր բարեկամուհին եմ, և ձեր սիրուհին, երբ կամենակ։ Ի վերջո նա մի միտք հղացավ իմ կորստյան ծառայեցնել աննենք նկարագիրս։ Սպասյակիս սիրաշահեց, և մի պարերեկույթից հետո, որտեղ այնքան գեղեցիկ էր եղել, որ վստահեր, թե հրահրել է տենչանքներս, իմ տանը գտա նրան։ Այս գայթակղության աղմուկը թնդաց Անգլիայով մեկ, և ողջ ազնվապետությունը սահմռկեց, ինչպես երկինքը իտես իր գեղեցկագույն հրեշտակի անկման։ Լեյդի Դադլին թողեց բրիտանական երկնքի ամպերը, բավարարվեց իր ունեցածով և ուզեց իր զոհողություններով նսեմացնել նրան, որի առաքինությունն առաջացրեց այս տխրահրճակ աղետը։